Šobrīd ir labvēlīgs noskaņojums, taču tas ir tikai mazs solis pretī olimpiskajam sapnim. Sarunā ar Latvijas radio pauda izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Vladimirs Šteinbergs.
22. novembris ir tas datums, kad Zviedru olimpiskā komiteja plāno tikšanos ar nākotnes olimpisko spēļu komiteju. Tad ir tā speciāli izveidota cilvēka grupa, kas tiekoties ar visiem potenciālajiem kandidātiem izrunāt tos plānus attiecību uz olimpiskajiem spēlēm, bet oficiāls pieteikums ir jāsniedz februārī. Mēs joprojām nekādu oficiālu apstiprinājumu no Zviedru puses neesam saņēmuši. Šobrīd viņus interesē ir tikai apstiprinājums par bobsleja trases pieejamību vai iespēju rezervēt olimpisko spēļu sarīkošanu. Tik tālu pagaidām viņi vairāk neko no mums neprasa.
Zviedrijas valdība atbalstījusi kandidēšanu 2030. Gada Ziemassvētku spēļu rīkošanai. Pirmdien vēstīja Zviedrijas Omskā komiteja. Latvija izvēlēta ar nolūku izmantot Siguldas ledus trasi kamaniņu sporta, bobsleja un skeletona sacensībām. Iepriekš izskanējušie 58 miljonu trases rekonstrukcijai vēl joprojām ir aktuāli, bet pastāv arī citi varianti. Stāsta Latvijas Nacionālā sporta centra vadītājs Daniels Nātriņš.
Precīzus cipars ir ārkārtīgi sarežģīti šobrīd nosaukt. Viens tāds indikatīvais cipars, ko esam saņēmuši, bija tie 58 miljoni, kas ir izskanējuši jau publiski. Bet nu, precīzus teiksim, tādas izmaksas un aplēs varēsim nosaukt tajā brīdī, tad, kad būs skaidrība gan par koncepciju, kādā tad attiecīgi tiks izbūvēta šī trase, par izcinājumiem, tad, kad būs skaidrība un vispār vai šī nepieciešamība nu, teiksim, atbilstoši tam olimpisko spēļu organizēšanai būs vai nebūs. Nu, ja nebūs, tad, protams, būs jāmeklē citi risinājumi, kā šo infrastruktūras vienību uzturēt un nu, attīstīt.
Pirms olimpisko spēļu uzņemšanas zaļā gaisma būtu jāsaņem arī valdības līmenī, kā arī jāaprēķina ekonomiskais pamatojums šādam sporta pasākumam.
Tā vīzija, visa tā politika attiecībā uz olimpisko spēļu sarīkošanu ir balstīta uz esošas infrastruktūras. Respektīvi, ja kāpēc arī mēs esam kā galvenais sadarbības partners Zviedriem, tāpēc, ka mums tā infrastruktūra jau ir, nav jābūvina jauna, kā mēs arī redzam no Itālijas gadījumā, kur tas izmaksas, lai uzbūvētu kādu jaunu infrastruktūras, ir tādas kosmiskas, tāpēc arī jābalstās uz esošu infrastruktūru. Attiecībā, piemēram, par to pašu ciematiņu, tad arī šobrīd no Zviedru puses ir tāds signāls, ka tas nav obligāts nosacījums, kad ir iespējams arī sekmēt turistu biznesu vai viesnīcu biznesu un nodrošināties arī ar viesnīcām, esošajām viesnīcām.
Zviedrijas puse Latvijai nekādas garantijas šobrīd nav pieprasījusi. Svarīgākais uzdevums – apzināt Siguldas trases rekonstrukcijas plānus. Balsojums par 2030. Gada Ziemassvētku spēļu rīkotāju valsti notiks nākamgad – vasaras Omskajās spēlēs Parīzē.